Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun găsit, dragi prieteni! Vorbim și în această ediție a emisiunii Rațiunile Credinței. Vorbim despre motivația religioasă sau motivațiile religioase pe care noi astăzi le avem în viața de credință. Invitatul nostru și de această dată este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun găsit, domnule pastor!
Bun găsit! A trecut deja o săptămână?
A trecut deja o săptămână, da, așa, repede, fulgerător. Iar eu n-am apucat să pun ultima întrebare a emisiunii, și anume, care sunt concluziile sau cu ce ar fi trebuit noi să rămânem data trecută, în ediția trecută a emisiunii, și care sunt concluziile cu care noi plecăm la drum în emisiunea aceasta?
Păi, câteva concluzii, așa, fără nicio intenție de sistematizare, fiindcă subiectul este foarte complex. 1. Dumnezeu ne cunoaște, așa cum spuneam, înainte de a exista încă și în fiecare clipă a existenței noastre, și ne cunoaște cum nu ne cunoaștem nici noi. Concepții, gânduri, instincte, senzații, tot ce vreți, inclusiv vorbe și fapte. Așa că Dumnezeu e singurul care ne poate ajuta pe de o parte și judeca pe de altă parte, fiindcă ne cunoaște. 2. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. Și pentru că ne iubește, vrea să ne readucă la starea inițială pe care El a proiectat-o, pe care El o dorește și care este benefică pentru noi, despre care noi câteodată nici habar n-avem că există. Mi se pare că așa sunt, ăștia sunt, drum bun. 3. Dumnezeu a lăsat în noi o potențială conexiune cu El, de care Duhul lui Dumnezeu se folosește, acel gând al veșniciei, prin intermediul căruia, atunci când ajungem la un moment de introspecție, când evenimentele, așa cum le călăuzește Dumnezeu, ne conduc într-o anumită direcție, când să constatăm că noi înșine nu suntem în stare să facem schimbările pe care le-am dorit și noi, dar constatăm că nu putem, și să apelăm la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, care poate, care vrea și care și urmărește lucrul ăsta, ne poate schimba. Nu ne face așa peste noapte sfinți, dar ne ajută să întrevedem un alt cadru de referință, o altă concepție despre lume și viață, ne face să ne analizăm motivațiile și să găsim motivațiile corecte și, treptat, treptat, să devenim ceea ce El vrea să devenim, pentru că, să nu uităm, intenția, dorința și posibilitatea lui Dumnezeu este să ne aducă în împărăția Lui, unde trebuie să fim fericiți și unde nu putem distruge lucrurile și nici nu putem chinui pe noi înșine, că acolo e altfel. Știți că dacă mie nu-mi place într-un loc unde mă duc, pot să fie nu știu unde, ziceți dumneavoastră, un loc celebru din lume, și dacă nu-mi place, nu-mi place. Ei, Dumnezeu vrea să ne ducă acolo, ca acolo noi să ne simțim fericiți. Cam astea ar fi câteva dintre concluziile care pot fi menționate referitor la ce am discutat data trecută.
Noi când vorbim despre motivație, vorbim despre anumite finețuri spirituale, vorbim despre acul din carul cu fân.
Nu. Vorbim despre lucruri ușor de observat și pe care orice om, nu-i trebuie școală, nu-i trebuie nicio facultate, nu-i trebuie nimic, ca să stea puțin și să gândească, măi, eu de ce am zis vorba aia? Eu de ce am făcut așa? Eu de ce am trântit asta? Înțelegeți? Și omul, dacă e onest cu el însuși, că nu trebuie să spună nimănui, primul lucru este că eram obosit. Sau eram nervos. Sau... Da. După aia trece la un nivel mai profund. Bun. Și dacă eram obosit, mai bine îmi țineam gura? Dacă eram nervos?
Nu, că i-am dat o lecție.
Da. Și așa mai departe. Și ajunge la nivelul acestor motivații. Motivațiile sunt niște concepte care ating nivelul moral al omului. Pentru că dacă nu ajungem la nivelul moral al omului, atunci riscăm să nu înțelegem ce-i cu noi și cine suntem noi și riscăm să nu putem schimba nimic, să ne ducem așa înainte și să ne rostogolim pe o pantă fără de sfârșit.
Când vorbim despre păcat, când avem actul realizat, împlinit, sau în clipa în care eu am intenția respectivă?
Legislația românească zice, și ăsta e dreptul roman, că intenția se pedepsește. Deci...
Da, dar de unde știe statul? Cum verifică statul că eu am intenționat?
Statul nu verifică, dar instanța judecătorul trebuie să se convingă pe bază de dovezi, de mărturii, de probe, că a existat intenție. Intenția este unul dintre elementele care conduc la sancțiune. Dacă nu există intenție, nu știți că în orice faptă, chiar oricât de gravă, dacă nu se poate constata intenția, omul scapă. Pentru că nu sunt într-unul dintre cele trei elemente infracțiunii.
Studiul intenției nu ne duce într-o zonă a subiectivității și a unui drum în care nu găsim răspunsuri, ci doar bâșbâim și spunem am găsit, dar în realitate n-am găsit nimic?
E posibil, dar mă rog, nu vorbim de justiție. Justiția e altă poveste care la momentul ăsta nu ne interesează,
Nu face obiectul discuției noastre.
Nu e jobul nostru. Dar când e vorba de intențiile morale, adică alea care generează fapte, m-ați întrebat când apare păcatul. Știți imaginea aia, eu știu din copilărie, folosită de mulți predicatori și ziceau așa: dragii mei, ispitele sunt ca ciorile care zboară pe deasupra casei. Astea sunt ispitele, dar le trimite satana, sunt negre, surâte, astea sunt. Ciorile tind să se așeze pe acoperiș. Asta încă nu-i păcat. Când le-ați lăsat să facă cuib pe acoperiș, asta deja se transformă în păcat. Adică,
ce înseamnă acest cuib?
Imediat vă spun. După ce am înțeles eu, nu am vreo pretenție de adevăr absolut, ispita nu este păcat. Ispita este o provocare din partea satanei ca omul să păcătuiască. Adică, faptul că șarpele i-a zis femeii hotărât că nu veți muri, asta era ispita. Nu era păcat. Păcatul a devenit, știți când? Când Eva s-a uitat la pom, acolo este o consemnare excepțională în cartea Genezii. Zice că femeia s-a uitat la pom și a văzut că era
bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea.
Ăsta, al treilea element, a transformat ispita în păcat. Era de dorit să deschidă cuiva mintea. De unde, frate? Adică, în momentul ăla, că era bun de mâncat, bun, era prin grădina de pom, puteai să mănânci, să te saturi, ori fost și mai bun. Că era plăcut la privit și ce? Ăilalți nu erau plăcuți la privit? De unde ai făcut deodată diferența între pomul ăsta și ăilalți? Că ăsta e de dorit să deschidă cuiva mintea. În momentul când în mintea ta ai luat decizia, adică da, ce a spus Eva de fapt când a zis că e de dorit să deschidă cuiva mintea? Are dreptate șarpele ăsta și Dumnezeu n-are dreptate. Asta a spus ea. Și asta deja e păcat. În momentul când ai luat decizia, fie că ai apucat să o pui în practic, să iei fructul să-l mănânci, fie că n-ai apucat, e păcat. Deci intenția, după mine, aici e ceva foarte fin. Intenția este dorința de a face ceva, dar încă n-am apucat să mă decid. Că Eva a stat acolo și șarpele a tot vrăjit-o, și ea a zis, să iau, să nu iau, să iau, să nu iau, mă, n-ai frumos pom. Dar Dumnezeu a zis, da, știi că, hai, ce bun trebuie să fie. Dar știi că Dumnezeu a zis. Și la un moment dat a zis, gata, m-am hotărât. Ăsta, dacă mănânc din el, o să-mi deschidă ochii. Deja e păcat. că ai întins mâna și ai luat, asta e deja consecința și uneori există niște surprize teribile în viață. Am trăit câteva și sunt șocante. Oameni pe care îi cunoști de ani de zile, de zeci de ani uneori. Oameni care sunt onorabili, care sunt religioși, care sunt credincioși, care merg la biserică, care și o mulțime de. Și vin un moment, uneori extrem de târziu, când constați că omul era altfel, domne. Am cunoscut un astfel de om, care copil fiind eu, îl admiram foarte mult, nu vreau să dau elemente de identificare, că nu-i cazul, și omul a murit de mult și nu-mi face nicio plăcere, ca să aflu, după zeci de ani, că el toată viața a băut alcool, nu suc. Deși a spus că nu și nu și toată lumea îl cunoștea, la bătrânețe, fiindcă, știți, vârsta aduce niște dezavantaje, ieșea prin sat bet. Ai astfel de surprize. De ce? Pentru că oamenii pot să mimeze, pot să se comporte aparent într-un anumit fel. Dar ei păcătuiesc. Ei pot chiar să nu pună mâna pe...
Dar să tânjească, să-și dorească.
Tânjească. Adică el să nu fi băut toată viața, de el a fost un bețiv în sinea lui. Asta e o problemă și de aia aspectul ăsta al decelării motivațiilor și așa e în seama lui Dumnezeu. Și mă bucur foarte mult că oamenii nu sunt implicați în povestea asta, pentru că numai Dumnezeu poate să decidă.
Să nu fim implicați.
Păi nu suntem implicați. Nu, noi trebuie să-i judecăm pe oameni.
Nu-i trebuie să-i judecăm, dar nu trebuie să îi cunoaștem. Nu trebuie să... Nu-i suficient doar să analizezi o faptă. Te uiți la o faptă, vezi fapta,
da,
și nimic nu te împiedică să faci conexiunea dintre faptă și motivație.
Dar de unde cunoști motivația?
E un automatism al ființei umane. Se uită la fapte. De exemplu, dacă
și
vezi un om...
Și presupunem motivația.
Da, de exemplu...
Vezi... O presupune, da?
Da.
Da, dar știți că presupunerea nu înseamnă certitudine.
Da, da. Poți să greșești de la foarte grav. De la ideea că intenția se poate cerceta și se poate vedea dacă acea intenție, pe baza unor probe, se certifică a fi adevărată sau nu.
Da. Se poate, dar se și poate greși. De aceea judecata aia finală, care îi va despărți pe oameni în mod radical, unii mântuiți și alții pierduți, în mâna lui Dumnezeu. Ca să nu există nicio greșeală.
Da, într-adevăr, în dreptul lui Dumnezeu nu este nicio greșeală, dar eu nu trebuie să mă păzesc de oameni.
Ba da.
Eu nu trebuie să... Nu trebuie să analizez comportamentul lor.
Da.
Noi nu putem analiza doar comportamentul. Când vedem că un om dă o sumă de bani unui nevoiaș, reacția noastră imediată este câtă generozitate. Asta face trimitere nu doar la faptă, ci face trimitere la ceea ce este omul în ansamblul lui, în totalitatea lui.
Da.
Deci asta înseamnă că în mintea noastră, fapta cu motivația, cele două nu pot fi separate, nu pot fi despărțite.
Ele se suprapun și într-o lume normală, adică neafectată de păcat, ele s-ar suprapune întotdeauna. Dar într-o lume anormală, cum este lumea în care ne naștem și trăim noi, adică o lume afectată de păcat, nu întotdeauna faptele au motivațiile presupuse a fi normale. Adică nu întotdeauna motivațiile se suprapun pe fapte și faptele pe motivații. Pentru că există motivațiile corecte și există și motivațiile incorrecte care generează fapte corecte. Deși cam ciudat ce spun, dar asta
e realitatea.
Asta e realitatea.
Da.
Adică, să iau exemplu dumneavoastră, dă o sumă de bani unui amărât. Și gândul normal, de om normal, este, uite ce om generos. Da, doar că el nu din generozitate a făcut asta, ci pentru că el a vrut să-și, cum să spun, să-și gâdele ego-ul, să-și zică el lui însuși ce om bun sunt eu, ce
și alții așa, probabil să vadă ce, fapta lui.
Sau să-l vadă alții, sau să vină televiziunile să-l filmeze, sau are conștiința încărcată, știe el că a făcut niște blestemății și ce zice, trebuie să mai echilibrez balanța, fiindcă asta e concepția lui despre lume și viață, că alea bune cu alea rele tot pun pe un cântar și trebuie echilibrate și cântarul să bată întotdeauna cu plus pe alea bune. Așa că ce-l ajut pe ăsta, dincolo i-am șmechirit pe aia de 20 de milioane de euro, aici îi dau lui ăsta 10.000 de euro și ce om bun sunt eu. Mi-am liniștit conștiința. Există fel de fel de motivații.
Da, bun, plecăm...
Nu știu.
Putem pleca de la acest exemplu, dar o faptă azi, o faptă mâine, o faptă poi mâine, oamenii se lămuresc. Noi numim lucrul ăsta în limbaj creștin, după roadele lor îi veți cunoaște.
Oamenii nu se lămuresc așa de ușor și așa de repede. Vă amintesc ce spuneam sunt și evidențe. În emisiunea trecută.
Sunt evidențe.
Păi sunt evidențe, dar nu, motivele nu sunt evidente întotdeauna.
Da.
Zice Mântuitorul unora, voi faceți rugăciuni lungi pe la colțul ulițelor ca să vă vadă oamenii. Dar asta zice el care știe și intenția. Îi lalți toți, de ani de zile, de când ăștia făceau rugăciuni pe la colțul ulițelor, îi cotau ca fiind oameni evlavioși, modele de urmat. Dar ei nu erau așa. Voi, asta mi se pare cea mai teribilă, are Mântuitorul niște exprimări uneori de... Așa, iese lumină din ele. Zice, voi stați în pragul ușii, nici voi nu intrați, vorba de o metaforă, de intrare în împărăție, nici pe alții nu-i lăsați să intrați. Adică modul ăsta duplicitar de a avea niște motivații greșite și de a face niște fapte bune devine o piedică pentru alții. Și aici Dumnezeu intervine ca lucrurile să se clarifice. Ați zis că până la urmă se descoperă faptele. Da, până la urmă, dar urma asta uneori e foarte îndepărtată și intervalul ăsta produce unora multe daune morale.
Vreau să vorbim despre câteva dintre motivațiile pe care Dumnezeu nu le-ar putea accepta. Sunt doar câteva exemplificări, cu siguranță că ar mai putea fi și altele. Aș vrea să vorbim în primul rând despre căutarea propriei persoane în actul religios. Noi am adus aminte, am pornit cu acest punct pentru că noi în ocazia trecută am vorbit, am ciupit așa din subiect și ne-am referit la acea categorie de oameni care se caută pe ei în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu este bun în calitatea asta de cârjă pe care o poate avea pentru ei. La nivel psihic Dumnezeu te ajută. Mai sunt și studiile care spun că psihic o duci bine, trăiești o stare de euforie, bucurie în clipa în care participi într-o anumită zi la momentele de închinare. Vorbim aici despre o motivație. Din punctul dumneavoastră de vedere, este o motivație bună sau este o motivație cu care creștinul ar trebui să se lupte astăzi?
În mod generic, Dumnezeu l-a construit pe om să fie după chipul și asemănarea sa, a lui Dumnezeu. Asta e expresia biblică. Ceea ce înseamnă că, evident, nu e vorba de înfățișare, că despre asta nu ni se spune nimic, ci este vorba de caracteristicile care îl definesc pe Dumnezeu. Dacă omul a fost făcut așa, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, înseamnă că în mod implicit, printre alte caracteristici, a fost făcut să fie și altruist. În momentul în care motivațiile mele pentru ceea ce fac, ați pomenit o serie de acte vizibile. Mă la biserică, fac milostenii, lucruri de genul ăsta, fapte bune. În momentul când motivația mea pentru faptele bune este una egoistă, adică singura persoană care contează în toată afacerea asta sunt eu și numai eu, să mă simt eu bine, să mă simt mulțumit, să mă simt bun, să mă simt, vedeți, totul la persoana întâia singular. Și ceilalți n-au niciun loc în toată povestea asta. Acest tip de motivații este greșit. Pentru că elementul de asemănare cu Dumnezeu, altruismul, lipsește. De ce se întâmplă asta? Din diverse cauze și aici e mai degrabă
dumneavoastră,
un studiu psihologic de făcut.
Ar fi ceva, ați avea ceva împotrivă dacă omul spune că se simte împlinit pe plan personal, că se simte împlinit în relația cu Dumnezeu. Uite, Dumnezeu îmi face bine să știu că este lângă mine, dar nu vorbim despre pocăință, nu vorbim despre...
Mie îmi face bine să știu că Dumnezeu este lângă mine. Câți de eu am folosit în fraza asta? 3. Ceilalți unde sunt?
Da, nu e vorba.
Și Dumnezeu este doar o unealtă pentru ca eu, mie,
da,
eu...
În actul religios nu e vorba despre mine?
Nu, este vorba despre mine în relația mea cu Dumnezeu și cu semenii.
Dar eu când
asta este actul religios complet.
Astăzi eu când vorbesc despre biserică, nu vorbesc despre mine?
Nu, când vorbesc despre biserică, vorbesc despre mine în relația cu ceilalți credincioși și împreună cu Dumnezeu.
Da, sunt studii care spun următorul lucru. Noi venim astăzi la biserică...
Vă referiți la clădire?
Da, mă refer la clădire, nu la corpul credincioșilor, deși acum mă voi referi și la corpul credincioșilor. Vin și rămân în biserică datorită faptului că am un număr de prieteni, 7-10, până de la 7 până la 10 persoane.
E unul dintre motivele pentru care oamenii aderă și rămân într-o biserică.
Da, da, n-ar trebui
dacă,
în lumina ceea ce spuneți.
Motiv... Nu-i suficient. Nu-i suficient.
Adică acum îmi spuneți că se poate să fie și un mie, între ghilimele, dar să nu fie foarte mulți mie în propoziție, în loc de trei să fie măcar
acum un... Acum vă spun că acest motiv este tot un motiv egoist. Eu vin sau rămân în biserica asta pentru că am prieteni, deci mie îmi este bine. În ce măsură relația mea cu ceilalți este una în care altruismul se manifeste, e de văzut. Sunt situații diferite, nu știu. Dar dacă e doar elementul ăsta, e o problemă. Plus că lipsește elementul relației mele cu Dumnezeu. Așa pot să mă duc și la un club sau la o asociație, ca să am prieteni.
Oricum,
și apoi, n-am nimic împotriva prieteniei. Prietenie este... O chestiune foarte bună și legitimă. Doar că atunci când o punem doar ca element singular în motivația cuiva de a veni la o biserică, nu e suficient, nu e complet.
Da, dar e acolo, e o motivație suficient de puternică încât
e o motivație, dar nu e motivația, dacă e singura, pentru care eu vin sau rămân într-o biserică. Mai spun.
Credeți că oamenii...
Relația mea într-o biserică este cu ceilalți și cu Dumnezeu.
Dar de ce am nevoie de ceilalți?
Lipsi.
Nu ceilalți să mă ajute să mă simt bine?
Am nevoie de ceilalți pentru că așa este proiectul pe care l-a făcut Dumnezeu când m-a creat, să am această caracteristică numită
pastor,
altruism. Da.
Astăzi.
Adică dragoste pentru semeni, dacă vreți să folosesc limbajul biblic. Fiindcă Dumnezeu este dragoste și fiindcă Dumnezeu mă iubește și fiindcă eu la rândul meu trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu, trebuie, vedeți ce cuvinte folosesc, și păi iubesc și pe ceilalți.
Am adus situația asta prin întrebările astea.
Pentru că mentalitatea noastră este tributară foarte multor concepte greșite. Da?
Nu ar trebui cumva să lăsăm la o parte discuția despre motivație și să ne axăm pe simplu fapt că oamenii sunt prezenți la biserică, nu mai contează de ce ei sunt prezenți. Important este că ei sunt acolo. Și e gândirea pe care ne-o surprinde de multe ori. A, decât să fie în nu știu care loc, las că mai bine, dă bine, dă rău. Aici e un cadru ferit, protectiv.
Dacă intrăm pe drumul ăsta al judecăților comparative, da, e mai bine să fii la biserică decât la creșmă. Sunt de acord. Că la biserică nu se îmbată, chiar dacă e împărtășanie. Bun. Dar judecata asta comparativă este una de nivel foarte scăzut. Pentru că judecata comparativă n-are de-a face cu adevărurile morale, ci doar alege între două lucruri care uneori sunt de același nivel, alteori nu sunt de același nivel.
Altă problemă, spiritul consumerist pe care noi îl vedem astăzi în societate și pe care îl vedem astăzi și în biserică, el se simte. Omul este obișnuit ca timp de 6 zile lui să îi se ofere și dacă nu îi se ofere își ia el ce vrea. El știe că timp de 6 zile mai toate lucrurile sunt la dispoziția lui. Dacă nu le are în prezența lui, el va face tot ce poate să le aibă și să se bucure de ele, vorbind de obiecte, lucruri, etc. Bun, când el vine la biserică în a 7-a zi, credeți că el dintr-o dată el va spune stop, eu gândesc consumerist, nu e bine, aici eu nu trebuie să aștept ca lucrurile să mi se ofere, aici trebuie să mă cercetez, aici trebuie să mă eu am venit pentru Dumnezeu, eu trebuie să-L caut. Credeți că atitudinea omului se poate schimba atât de radical? 6 zile a trăit într-un fel și în a 7-a zi, el din start își schimbă motivația, o motivație care, aici e o problemă la care vreau să ajung mai târziu, dar ajung acum. Noi nu vorbim de o motivație care atinge nu doar un segment al vieții, ci vorbim de o motivație care atinge întreaga lui viață. El
concepția despre lume și viața, aia despre care tot am pomenit.
Am greu la un punct comun cu dumneavoastră, ăsta este. Dar omul nu se poate rupe dintr-o dată să spună, hopa, biserică, stop, că aici e motivația, nu poate schimba canalul, frecvența.
Nu, nici nu ar trebui să facă asta. Dacă ar reuși să facă asta, ar trebui urgent să meargă la un psihiatru.
Schizofrenie.
Exact. Pentru că așa ceva nu funcționează. Omul cu o concepție despre lume și viață consumeristă va fi același și la biserică. El va veni să consume atmosferă solemnă, va veni să consume muzică de calitate, va veni să consume un discurs care vorba strămoșească, să-i gâghile în mod plăcut urechile, dar asta e o expresie biblică. O găsim spusă de un mare teolog care zice că oamenii vor dori să li se dea învățături plăcute lor. Vor veni ca să găsească un loc de relaționare socială, vor veni ca să găsească un loc de etalare personală și așa mai departe. Toate aspecte consumeriste. Omul nu poate să trăiască în felul ăsta dacă timp de 6 zile, cum ați zis dumneavoastră, ești setat pe acest fel de viață. Și în a 7-a zi vei fi la fel. Dacă în alte 6 zile ai în vedere și valorile morale, ai în vedere și pe ceilalți, îl ai în vedere pe Dumnezeu, și în a 7-a zi când vii la biserică, vei fi tot același. Biserica nu este așa un loc magic, asta numai în filme sau, mă rog, în povești se întâmplă, că ai pășit acolo și deodată te-ai transformat. Dumnezeu nu e magician. Dumnezeu face minuni. Dar magie nu face. Dumnezeu nu îi transformă pe oameni așa, hocus pocus, împotriva voinței lor. Nu există așa ceva. Biserica nu are rolul ăsta. Că asta e concepția foarte multor creștini, din păcate e adevărat. Că dacă te duci la biserică, te sfințești. Ai îndeplinit ritualul, funcție de biserica la care te duci tu și cu asta ți-ai îndeplinit datoria. După aia pleci și îți vezi de viața ta. Asta este o concepție mercantilistă în esența ei. A, ți-ai plătit dările și de acum ești liber să faci ce vrei. Ai plătit taxa de port și treci dincolo. Nu merge așa. Adică nu așa funcționează. Nu așa există viața.
Biserica și Dumnezeu ar trebui să mă ajute să mă simt bine?
Dumnezeu...
Și să fiu împlinit.
Dumnezeu mă iubește și vrea să fiu fericit, nu doar să mă simt bine. Biserica, dacă este o biserică realmente a lui Dumnezeu, trebuie să fie un loc unde să mă simt fericit și să-i fac și pe alții fericiți.
Ajungem la aceeași întrebare, care noi am mai discutat-o acum, emisiuni bune, dar eu trebuie să vă adresez întrebarea cumva.
Da,
poate sunt telespectatori care
întrebarea
ce înseamnă,
este justificată.
Ce înseamnă să fii fericit din punctul nostru de vedere?
Nu, din punctul meu de vedere înseamnă lucruri ciudate. Da, serios, care pe alții ar face nefericiți. De exemplu, eu ca să fiu fericit vreau să am posibilitatea să stau comod și să citesc sau să mă plimb pe munte.
Că nu vorbiți rău.
Nu vorbesc rău.
Da. Aici nu vă pot contrazice și nici nu pot ridica.
Nu, dar fericirea e ceva o leacă mai mult decât atât.
Da, da,
astea sunt niște plăceri, da? Astea sunt niște plăceri, zic eu că legitime, pot să argumentez, dar altuia, să stai să citești, frate, dar lasă-mă în pace, de-abia am scăpat de citit. Să nu-i spun asta lui Vlăduț, că atunci când am de citit niște cărți, de rău, că el vrea să butoneze telefonul sau tableta sau computer, nu vrea să citească. Bun. Deci, ce îmi place mie sau așa, fericirea o poate defini și o poate realiza și o poate oferi doar Dumnezeu.
Aici e o problemă.
Nu, aici e realitatea, pentru că numai Dumnezeu ne cunoaște pe noi la nivelul acela în care să ne asigure această stare de bine pe care noi o numim fericire.
Sunt împotriva ideii pentru că eu nu mai îngăsesc locul.
Aveți dreptul să fiți împotriva.
Eu nu mai îngăsesc locul. Eu trebuie să stau la dispoziția lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să mă facă fericit, mă face El fericit. Da, da, eu vreau să mă folosesc de anumite instituții.
Sau mai fericit sau alte grade de comparație.
Da, dar ideea e că vreau eu să fiu agent activ.
Foarte bine.
Păi da, nu e. Din definiția dumneavoastră nu sunt agent activ.
Încearcă să te faci fericit.
Și vorbiți bine acum.
Să vezi dacă vei reuși.
Eu zic
dacă
că da.
Vrei să fii fericit, vei constata că vei face anumite lucruri despre care Dumnezeu ți-a zis că făcându-le te vei apropia de fericire și vei deveni fericit. Biblia e plină de astfel de, cum să zic, îndrumări. Ca într-o hartă, ca într-un labirint. Mântuitorul însuși, când și-a început activitatea aici pe pământ, a ținut o predică celebră, predica de pe munte, unde a rostit 9, după alții 10, mă rog, nu facem dezbateri teologice, fericiri. Ultimele. Și a început să zică, ferice de. Când te uiți la ce a zis Mântuitorul acolo, nu prea ți se pare că ești fericit dacă...
Umiliță, blândețe,
da, săraci,
plâns,
în duh, adică așa dispus să se lase învățați, prigoniți, pardon, ce fericire. De-aia spuneam că doar Dumnezeu știe care este acea... nu-i vorba de o stare. Care este acea... Nici conjunctură, că tot îmi vin cuvinte de astea.
Dați nepotrivit.
Care este felul, hai să aleg un cuvânt neutru, în care noi, funcționând, ajungem la nivelul unde ne simțim bine în conformitate cu proiectul inițial al lui Dumnezeu. Și asta noi numim fericire. Pentru noi, oamenii, fericirea e, mă rog, e un cuvânt poetic, e o noțiune...
Dar e și o realitate.
Căreia fiecare dintre noi dăm un alt conținut, dacă vreți să vă spun de adevăratele, sper să nu deranjez pe cineva. Și mai fericit sunt, dacă pot să stau întins în cadă, cu apă caldă, să pun așa o scândură pe marginea căzii, să-mi pun niște lucruri bune de mâncat acolo, niște fructe sau niște dulciuri și să citesc în același timp. Sigur că multor telespectatori să le spară o bizarerie.
Domnul pastor.
Da, cei cu Da, mie îmi place. Sau dacă aș, în sfârșit, dacă aș putea să mă duc toată ziua pe munte, sau dacă aș putea să călătoresc, să văd lume, oameni. Dar pentru alții n-a nicio relevanță povestea asta.
Eu cred că ați găsi...
Poate ați găsi câțiva, da. Dar asta nu înseamnă că o majoritate ar zice, domne, asta e... Altul e fericit la casino. Să stea acolo, să vadă dacă iese ruleta, cum se învârte, pică pe roșu, pică pe negru. El acolo e fericit. Când iese, totul e atât de tern, atât de plictisitor.
Da, când are bani în buzunar, atât, imediat își revine.
Nu contează atât de mult.
Știe că poate să-i toace imediat.
Nu, dar nu contează banii, contează acolo, momentul clipa ăla. El acolo e fericit. Altul e fericit să se cațere pe un perete de stâncă, mi-ar fi frică. De el e fericit. Și cu cât e peretele mai dificil, cu cât trece niște surplombe, cu cât așa, concepția noastră personală despre fericire este foarte diversă și doar Dumnezeu știe realmente cum anume poate fi omul fericit.
Domnule pastor, 13 minute mai avem, deci s-a scurs timpul.
13 minute sunt multe.
Da, pentru noi nu. Noi ne-am convins că nu sunt. Vreau să vorbim despre, poate, concluzia pe care dumneavoastră ați avansat-o la începutul ediției trecute, în care am vorbit despre cea mai puternică motivație, și anume dragostea.
Da. Nu există alta mai presus de ea, pentru că nu există ceva mai presus de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu e dragoste, înseamnă că asta e motivația supremă.
Ce vă face să credeți că noi, în viața noastră, distingem între dragoste și egoism? În clipa în care ne raportăm la Dumnezeu. Eu de multe ori spun că îl iubesc pe Dumnezeu, dar se prea poate să dau dovadă de o formă mascată de egoism.
Da.
Camuflată.
Asta este o capcană în care cu toții cădem. Doar că dacă mă duc să citesc în Biblie, că acolo trebuie să mă duc ca să verific.
Trebuie să-mi dați versete de citit, că nu ești dat nimic.
Ce e cu Dumnezeu și ce e cu mine? Citesc, de exemplu, tot creștinul cred că a auzit acest verset, această zicere.
Matei 22?
Nu, Ioan 3:16, una și mai și. Dar zice că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică dragostea, așa e Dumnezeu, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ce să aibă viața veșnică. Din descrierea asta, din enunțul ăsta, foarte puternic, ce rețin? Că dragostea, ca să fie dragoste, trebuie să aibă componenta de altruism. Că dragostea înseamnă a dărui. Că dragostea înseamnă să-ți pese de celălalt. Că dragostea înseamnă și sacrificiu. Și poți continua așa mult și bine, fiindcă e vorba despre Dumnezeu, care e infinit. Deci ăsta este prototipul.
Da, da, da. Stați așa. O clipă. Așa ne iubește Dumnezeu pe noi.
Da.
Nu, dragostea lui Dumnezeu noi nu o putem pune sub semnul întrebării, dar nici nu o putem chestiona. Dar,
adică ce nu putem?
Adică nu putem spune că este o dragoste ce are la bază o motivație alta decât cea inițială, dragostea. Nu putem.
Nu, are o motivație. Motivația dragostei lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși. Așa este El.
Bun. Punct. Omul
nu e așa.
Nu este așa. Nu. Iar el, dragostea lui Dumnezeu, poate să o interpreteze cum vrea mintea, cum vrea sufletul, cum vrea inima lui.
E liber să interpreteze. Asta nu înseamnă că este într-o realitate, ci este o interpretare a realității.
Da, da, noi...
Că nu e tot una cu realitatea.
Nu, noi am stabilit. Eu, pentru mine, sunt lucrurile clare. Am mai purtat această discuție. Noi oricum interpretăm realitatea.
Da.
Iar nu putem spune că realitatea ar sta altfel de cum o interpretăm noi.
Dacă realitatea aceasta este de interpretat, atunci singurul element...
Doar să nu-i dați drumul pe laptop.
Nu, mă străduiesc. Singurul element interpretabil este dacă acest pahar este plin pe 80% sau este gol pe 20%. În rest... Avem un pahar și avem apă în el. aceste două elemente, paharul și apa din el, nu sunt interpretabile. Nu pot să spun că am aici o cană.
Că nu e cană?
Că nu e cană și nu pot să spun că am alt lichid decât apă, pentru că e apă. Putem discuta, cum spuneam,
da,
asupra
deja aveți procentului. Două interpretări. Deja aveți două interpretări și aveți...
Nu, am o interpretare...
Nu, aveți o realitate cu două interpretări.
Nu, am o interpretare interpretabilă. Dar aceea legată de cât, că e plin sau e gol. Da? Despre asta vorbim. E singurul element variabil aici. Depinde de unde mă uit. Dacă mă uit de aici sau de aici, sau ce anume vreau eu subliniez cu asta și așa mai departe. În rest, pahar e ăsta și apă e.
Cum ajung eu, nu mai am timpul necesar să vă mai...
Cine v-a pus să-mi puneți paharul ăsta aici?
Deci,
da.
Dacă e să mă întorc la idee, fără să adresez întrebarea, noi am avea nevoie de o terță persoană superioară care să ne spună cum stau lucrurile, pentru că noi doi nu ne înțelegem cu privire la realitatea respectivă.
Parcă sunt sigur că eu aș zice că e plin și aș zice că e gol.
Da.
Parcă așa...
N-ați greșit.
Exact.
N-ați greșit.
Bun, deci cineva trebuie să decidă cum este paharul, plin sau gol. Dar n-avem a decide dacă obiectul ăsta e un pahar și lichidul de acolo e apă. Aici, bun.
Spuneți-ne câte ceva legat de modul în care noi ar trebui să ajungem să avem dragostea ca motivație principală a vieții de credință. Câteva modalități.
Pot să răspund printr-un șablon.
Nu, nu-mi dați șablon. Nu, vă rog.
Dar sună bine.
Nu,
lăsați-mă să vi-l spun.
Vă rog.
Hai, vă rog frumos.
Bine.
Străduindu-ne să devenim tot mai asemănător cu Dumnezeu. Dar știți că asta nu e un șablon. Chiar dacă sună șablon. Asta e singura realitate palpabilă care ne poate face...
Aici mă întorc, domnule pastor, la treaba, la partea dificilă. Ce înseamnă să ne străduim?
Înseamnă ca să deschidem cartea aia pe care o aveți acolo și care se cheamă Biblia, ca să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Înseamnă să petrecem mai mult timp în relație cu Dumnezeu, citind ce ne spune El și vorbind cu El în rugăciune și încercând să-L ascultăm și pe El.
Nu sunt
înseamnă, stați
nu
că n-am terminat.
Nu sunt suficiente.
Păi nu, nici n-am terminat. Înseamnă să ne analizăm viața noastră din perspectiva aceasta a dorinței de a-L descoperi pe Dumnezeu. Să nu ne mulțumim cu nivelul superficial, am fost la serviciu, nu știu ce, ci să vedem lucrurile dintr-o perspectivă puțin mai cuprinzătoare, adică să încercăm să ne tot înălțăm perspectiva spre ceea ce vede Dumnezeu.
Credeți că omul are această putere de a se detașa de sine, tabieturile lui, obiceiurile lui, stilul lui de viață, cutumele lui?
Știți că este o expresie biblică care spune așa: conștiința mea luminată de Duhul lui Dumnezeu. Vreau să spun că avem nevoie să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească prin conștiința noastră. Doream să spun că trebuie să aruncăm un ochi și asupra istoriei ca să vedem pe ce lume trăim. Doream să spun că în Biblie vom descoperi profeții pe care ar trebui să încercăm să le înțelegem, să le urmărim. Adică există o mulțime de modalități ca să ne apropiem de Dumnezeu, ca să devenim. Și cea mai importantă dintre toate este să ajungem într-o zi la concluzia că singuri, indiferent ce am face noi, nu putem să devenim altceva, ci că doar Dumnezeu ne poate transforma ca să devenim alt fel de cum suntem în momentul când ne-am analizat pe noi înșine.
Doamne pastor, o concluzie pentru cele două emisiuni în care noi am vorbit despre motivație.
1. Nimeni nu acționează fără niște motivații. 2. Cu cât motivațiile acestea sunt mai conștientizate, cu atât avem șansa să descoperim dacă ele sunt corecte sau nu, în dreptul nostru. 3. Când descoperim că motivațiile noastre sunt incorrecte, să dorim să acționăm în funcție de motivații corecte. Și 4. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne schimbe întreaga ființă. Asta va duce și la schimbarea motivațiilor, implicit a acțiunilor și implicit a propriei noastre persoane, fiindcă vom deveni altcineva decât suntem.
Mulțumesc mult, domnule pastor. A fost mai liniștită emisiunea asta, să știți.
Păi, adevărul este că dacă fiecare dintre noi, mă refer la noi, la oameni generic, ne-am luat puțin mai mult timp să ne retragem așa din vâltoarea vieții, trebuie să mă la servici, trebuie să nu știu ce, nu știu ce. Apropo, e o reclamă sau, cred că e o reclamă, nu știu, o aud așa des că nu mai știu. E o reclamă care reproduce ritmul trepidant al vieții. Și zice ce ne vorbește acolo în reclamă aia. Fă aia, dă aia, dă, repede, 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 în diverse domenii de activitate. În orice caz, nu e important ce spune, ci ritmul. Și după aia faci reclamă la nu știu ce, că nu vreau să fac niciun fel de reclamă. La ce va face reclamă? Presupun că la un medicament, sau habar n-am. Că atunci când ajung la momentul ăla nu mă mai interesează. Bun, lăsând reclama deoparte. Dacă ne-am luat puțin timp pentru noi înșine, nu la modul egoist, ci la modul necesar, ca și cum ne-am duce la o consultație la un medic, să ne retragem puțin de învăltoarea vieții, să ne gândim de ce am făcut asta, cum am făcut asta, ce am urmărit cu cealaltă, ce rezultate au ieșit. Și dacă în paralel cu asta ne-am luat mai mult timp să ne apropiem de Dumnezeu, deschizând cartea aia, Biblia, rugându-ne și pur și simplu gândindu-ne la Dumnezeu, să știți că motivațiile noastre ar începe să se suprapună din ce în ce mai mult pe niște acțiuni care n-ar veni în contradicții cu motivațiile. Adică acțiunile noastre ar reflecta niște motivații corecte și ambele ar fi expresia unei moralități pe care am înțeles-o și care vin de la Dumnezeu.
Mulțumim
în rest,
mult.
E de făcut.
Și mai puțin de vorbit.
Și mai puțin de vorbit.
Mulțumesc mult și pentru această ocazie. Dragi prieteni, ne despărțim aici. Toate cele bune și vă aștept în ocazia viitoare a emisiunii aici, la Rațiunile Credinței. Multă sănătate!